Patvork predavanje broj 93. Karika između glavne slike, potisnutih potreba i odbrana. Pozdravljam vas, najdraži prijatelji moji. Bog vas blagoslovio. Neka Bog blagoslovi ovaj čas. Mnogi moji dobri prijatelji se u ovoj naročitoj fazi svog puta i razvoja nađu u stanju unutrašnje borbe i krize. Nije slučajno da se ovo dešava sada i to mnogim od vas. Jer sa pravim razvojem i radom jezgru unutrašnjeg problema i treba sve više da izbija na površinu. Pre nego što dostignete sveobuhvatno razumevanje čitavog unutrašnjeg konflikta, sigurno ćete upadati u depresije i konfuzije. U prošlosti ste možda prikupili značajnu količinu delimičnog uvida u izolovane probleme, ali vi još niste zadobili sveobuhvatno i zgrovito razumevanje svog života, šta je u njemu problematično i zbog čega. Vi još uvijek ne vidite glavne veze između uzroka i posljedice. Pre nego što budete u stanju da ih shvatite, sigurno ćete otkriti deo sebe koji se žestoko opire. Pre nego što čitav vaš život sa svojim ispunjenjima i frustracijama može da zadobije novi smisao, morat ćete da prođete kroz zbunjenost nanovo, da tako kažem. Upravo je ta zbunjenost najdepresivnija, a prvi korak ka njenom ublažavanju je da postanete svesni tačno one stvari oko koje osjećate zbunjenost, pre nego da je samo nejasno osjećate. Dete u vama opire se rastu, želi da ostane nezrelo i opterećeno je neupotrebljivim pogrešnim zaključcima i destruktivnim mehanizmima odbrane. Deo vas veruje da je izgubljen i ugrožen bez pseudo rešenja i odbrana. Napuštenje onoga što vam se čini da je baš ta zaštita koju tražite, uzrokuje opiranje psihe. Ipak, takva stanja borbe ne nastaju samo usled otpora prema rastu i promjeni i strahu od odustajanja od poznatih, iako iskrivljenih, obrazaca ponašanja. Ako sebe i dalje zatičete u stanju koje spolja nalikuje borbi protiv promjene, ovo je usled obeshrabrenosti sobom, svojim očiglednim povratkom na staro, jer vi ne razumete zbog čega se to javlja. Do povratka na staro ne dolazi samo zbog toga što je potrebno znatno vrijeme da se formira nova navika u vašim emocionalnim reakcijama, već također i zbog toga što ne možete da formirate nove navike sve dok ne zadobijete potpuni pogled i razumevanje celokupnosti vaših konflikata. Pod ovim ne mislim na opšte teorijsko razumevanje, već na stvarno, unutrašnje, specifično i lično razumevanje. Takvo unutrašnje razumevanje dolazi samo nakon velike količine dubokih uvida, rasta i promjene u konkretnim oblastima. Sve ovo je nužno pre nego što možete da utičete na to jezgro. Kako bih vam malo spolja pomogao u pravcu unutrašnjeg razumevanja sveobuhvatne slike o sebi, dozvolite da sugerišem jednu važnu kariku koja vodi do tog nužnog uvida i slobode. Međutim, morate da shvatite da bilo kakve reči koje vama dolaze spolja mogu da vam pruže jedino teorijsko znanje da započnete. Tako ne sme da ostane. Morate da upotrebite ove reči kao smernice, da biste pomoću njih stekli lično, emocionalno razumevanje. Karika mora da se uspostavi na osnovu vaših sopstvenih otkrića, stavova i slika. Hajde da razmotrimo tri glavna smera našeg dosadašnjeg rada. Najprije bavili smo se vašim slikama. Kao što znate, uvijek postoji jedna glavna slika koja uzrokuje najvažnije neispunjenje u vašem životu. Zbog nje vi prolazite kroz neprestana razočarenja. Dakle, treba da se bavimo raznim pogrešnim zaključcima i pseudo rješenjima koja čine glavnu sliku. Sljedeća važna stvar u našem radu je bavljanje potisnutim potrebama i u vezi sa njima potisnute emocije, pozitivne i negativne. U trećoj fazi ispitujemo mehanizam odbrane koji ste razvili kako bi dobili ono što vam se činilo kao zaštita. U ovu kategoriju spadaju stavovi potčinjenosti, agresivnosti i povlačenja. Ova tri aspekta, kao i idealizowana slika o sebi, formiraju deo vaše odbrane. Ali vaša odbrana je i više od svega ovoga. Bazična odbrana je opšta unutrašnja klima koju tek treba da osjetite. Treba da prepoznate njeno prisustvo kako biste u potpunosti postali svesni štete koja vam ona čini. Treba da je tačno osjetite, gotovo kao da je strano telo, pre nego što možete da ubedite sebe u njen destruktivni uticaj koji uzrokuje mnoge nepotrebne i nepovoljne rezultate. Hajde da sada vidimo kako se ova tri glavna unutrašnja mehanizma povezuju, kako su spojeni jedan sa drugim. Jedino ako imate puno razumevanje načina na koji ovo važi u vašem ličnom slučaju, vaša zbunjenost, a potom i vaša depresija i obeshrabrenost će nestati. Hajde da ukratko razmotrimo kako se rađa slika. Povređenost i frustracija iz detinjstva, koja svako dete iskusi bar u nekom stepenu, uzrokuje nesreću i nezadovoljstvo. Situacija koja dovodi do ovoga navodi dete da olako donese pogrešan zaključak, vodi dete da uskoči u pogrešan zaključak da će svaka slična situacija sigurno dati sličan rezultat. Tako ono što je jednom bila stvarnost, sada se preokreće u iluziju, jer ni jedno takvo opštavanje ne može da bude tačno. To opštavanje se zaledi u krutu nepomičnu masu u supstanci duše, koja skroz treba da bude fluidna i dinamična. Ovo je onda slika koja će kasnije delovati kao napred zamišljena ideja. Ali slika također uvek sadrži ono što se smatra lekom za tu povređenost. Pošto je slika nerealna, takav mora da bude i lek, te stoga nikada ni ne deluje. Ovo donosi još veće razočarenje jer se u stvarnosti dešava upravo suprotno onome što je lek trebalo da postigne. Ne moram da napominjem da je čitav ovaj proces nesvestan, sve dok vi ne uspete da ga osvestite. Ova tvrdnja stvara dalje negativne lančane reakcije. Mehanizmi odbrane u svakom mogućem pogledu postaju sve jači. Što je ovo više tako, manje je moguće da izbjegnete povređenosti, a nesvesno ste tako teško patili da ih izbjegnete. I sve dok je nesvestan, nemate načina da zaustavite ovaj destruktivni proces koji je u potpunosti protivan vašim sopstvenim najboljim interesima. Veoma brzo nakon tog prvog udarca počinjete da potiskujete izvorni bol koji vas je naveo da stvorite sliku. Ne samo da potiskujete bol, tako da ga više niste svesni i doživljavate ga tek kako nejasnu opštu klimu, već vi također potiskujete i mnoge svoje potrebe. Ovo se događa jer je iskustvo koje je dovelo do obrazovanja slike bilo toliko bolno i ponižavajuće da niste želi da se suočite sa njim. Također to iskustvo je učinilo da poverujete da je ovo, da ove potrebe nemoguće ispuniti, pa ste tako poverovali da i da možete da ih iščupate prostim nepriznavanjem. Vaše pseudo rješenje bi trebalo da vam donesu ispunjenje, a da ne morate da preuzimate rizik da ponovo budete povređeni ili poniženi. Pošto ovo ne može da se desi, vaše odbrane postaju jače, a ispunjenje postaje još manje verovatno. Ali vi nastavljate da potiskujete svoje potrebe, svoje povređenosti i svoje razočarenja. Možda ih i iskusite do određenog stepena, ali retko njihov pun efekat, a gotovo nikad sa razumevanjem šta vas zaista povređuje i zbog čega. Ponavljanje obrazaca ne samo da dokazuje da je slika u pravu, već također i da vaše odbrane protiv nje ne deluju. Ovo pojačava izvorni bol tog iskustva zbog kojeg je slika i nastala. Zato što još jedan deo te slike deluje, zbunjenost je još veća. Najbolji način da ovo objasnim je putem primjera. Naravno, primjer može biti samo neki pojednostavljeni, pošto ne možemo da uključimo mnoge nus pojave i detalje koji su važni za individualnu ljudsku ličnost. Ali primjer može malo bolje da razjasni šta hoću da kažem, nego što bi to mogao opis kroz apstraktne termine. Pretpostavimo da neki dečak ima okrutnu majku ili možda čak ne i zaista okrutnu, već se detetu to tako činilo jer je ona možda bila sputana, zatvorena ili konfliktna i otud joj je nedostajalo razumevanje i mašta. U svakom slučaju dete doživljava jak nedostatak privrženosti, topline i razumevanja i time je frustrirano. U ovakvoj situaciji formirat će se slika prema kojoj žene nemaju osobinu da daju, samo odbacuju i ne pružaju ljubav. Prema tome, dete će osjećati teskobu i strah od žene kada odraste. Ono na spoljašnjem nivou može da se poriče, ali ako se ispitaju emocije, otkriće se nepoverenje. Ali pošto osnovna potreba za suprotnim polom i za toplinom i ljubavlju i naklonošću ne može zaista da se iščupa, on će tražiti lek protiv ove slike. Kao što sam ranije spomenuo, usled nerealne premise da su sve žene kao njegova majka, lek također mora da bude lažan i nedelotvoran. Hajde da dalje pretpostavimo da je ova ista majka bila i prilično zahtjevna u pogledu školovanja. Od deteta je očekivala visoke standarde. I kada je dete zaista bilo uspješno, ona ga je uvažavala i bila je darežljiva u svojim pohvalama. Prema tome, dete je moglo da doživi neku vrstu zadovoljenja pod uslovom da se dovoljno naporno borilo da bude uspešno. Ova situacija će slici dodati sljedeći zaključak. Iako žene ne pružaju ljubav i utehu za kojom moja duša zaista žudi, mogu da dobijem sljedeću najbolju stvar, mogu da dobijem na važnosti ako sam uspešan u svom poslu. Nepotrebno je reći da takve misli nisu zaista izgovorene, čak ni nesvesno, jer u nesvesnom deteta nema jasnog razgraničenja između dobijanja ljubavi i odobravanja. On ima samo nejasno sjećanje da je nešto povoljno usledilo kad je bio ambiciozan, dok se inače ništa povoljno nije događalo. Kad dobije odobravanje, dečak nije svjestan toga da nešto nedostaje. To je prije bila neka unutrašnja klima koja mu je govorila da je ono za čim je čeznuo mogao da ima u nekom stepenu ako se trudi u određenom pravcu. Prava potreba da bude voljen je već bila potisnuta kada je slika nastala. Glavna slika u slučaju nalik ovom bila bi: moram da budem uspešan da bih bio voljen. I odobravanje mog profesionalnog rada je jedno i isto kao da sam voljen. Slike ove vrste su prilično česte. Ali hajde da sa ovim novim razumevanjem ispitamo malo dalje šta ovo znači. Usled takve slike, ako ne postoji druga snažna slika koja je u suprotnosti sa glavnom slikom, takva osoba će zapravo biti veoma uspješna. On će biti ambiciozan i koristit će sve svoje resurse da zadovolji zahtjeve slike, da bude uspješan i dobije odobravanje. Ovaj zahtjev slike bit će ispunjen. Ali zahtjev koji leži ispod ovog, da je odobravanje ravno ljubavi, ne može da se zadovolji, jer ovdje leži pogrešan zaključak. Stremljenje ka uspjehu nije po sebi pogrešno. Može se eventualno desiti preveliki utrošak energije na jedan aspekt života na račun drugog aspekta, koji može biti zaista važniji za osjećaj sreće i mira. Ono može predstavljati neravnotežu kad se uzme u obzir kompletan život i njegove potrebe, ali sama po sebi ta težnja nije zasnovana na pogrešnoj pretpostavci. Prema tome, ovo će se ostvariti. Zahtjev za uspjehom bit će ispunjen i doneće odobravanje. Bilo da ovo pretjerano naglašavanje donosi disbalans u životu te osobe ili ne, u samom zahtjevu za uspjehom ne postoji logička greška. Međutim, nesvjesni cilj i zahtjev za dobijanjem ljubavi kroz uspjeh ne može da se zadovolji, jer odobravanje i ljubav nisu isto. Verovanje u to svjesno ili nesvjesno je logička greška, pogrešan koncept koji iz toga ne može da deluje. Dobijanjem jednog ne dobijate i drugo. Ako pak zadobijete i ljubav i uspjeh, to je usled logički ispravnog stava prema oboma. To je dakle mjesto gdje slika ne deluje. Stoga konstantno frustrirane potrebe rastu i opet su iznova potiskivane, jer ličnost nije voljna da se suoči niti sa čežnjom i bolom neispunjenja ili pogrešnim zaključkom slike. Neispunjena potreba za ljubavlju, toplinom, prijateljstvom, sjedinjenjem sadržana je u neizraženom zahtjevu glavne slike. Ovdje jasno možete da vidite kariku između glavne slike i potisnutih potreba. Potisnuta potreba za ljubavlju je po sebi zdrava i legitimna potreba. Ali potreba za odobravanjem po cijenu dobijanja ljubavi je nezdrava potreba. Sada, zbog čega kažem po cijenu? Jer ako se koncentrišete na to da budete uspješni, da zadivite druge, da vam se dive, što sve spada u kategoriju odobravanja, sigurno ćete primjenjivati baš onaj obrazac ponašanja koji će oterati ljubav od vas. Ono što vam je najpotrebnije, čega niste svjesni, ono što je prvobitno uzrokovalo stvaranje vaše glavne slike, sada odbacujete zbog pogrešnog zaključka koji ste stvorili. Ukoliko muškarca u našem primjeru ipak neko voli, malo istraživanje će pokazati da osoba koja ga voli ne čini to zbog njegovih osobina koje su ugrađene u sliku i koje mu donese uspjeh. Ona će ga voliti zbog toga što osjeća drugi kvalitet iza toga i nezavisno od osobina čija je namjena da održavaju delovanje slike. Hajde da sada napravimo naredni korak, nastavljajući se istim primjerom. Takva osoba može da bude svjesna svog nagona za uspjehom. Ali on nije svjestan zbog čega je to tako važno, odakle to izrasta i šta frustracija i potreba u pozadini zaista znače. Stoga svaki put kad požnje uspjeh, a da neizraženi unutrašnji zahtjev za ljubavlju nije ispunjen, to ne samo da je nova frustracija, to je ista povređenost iz djetinjstva koju je u potpunosti opet doživeo, ali to povećava njegovu unutrašnju nesigurnost i inferiornost. On je prvobitno zaključio da sam više zavređivao ljubav Majka bi mi pružala više onoga što mi je potrebno. Kao dete, on nije mogao da proceni da njegova majka možda nije bila sposobna da osjeti ili pokaže ljubav. On sada nije sposoban da shvati da on sam sebe lišava ljubavi, ne zbog toga što nije vredan, već zato što se arogancijom, odbacivanjem, nadmenošću i strahom brani od mogućnosti da bude povređen. Ovo su sve osobine koje ne nadahnjuju ljubav. Jedino ako raspletete ovaj čitav proces, mogu da nestanu bolna osjećanja inferiornosti. Osjećaj da niste vredni ljubavi je to sa čim duša ne želi da se suoči. On se plaši da će ono što pronađe biti da zaista nije vredan ljubavi. I zato potiskuje. Dok to radi, on ne samo da potiskuje bolni strah, već također potiskuje čitav proces formiranja slike, potrebe, lažnih zahtjeva, destruktivnih mehanizama odbrane, zajedno sa svim osobinama idealizovane slike o sebi i raznim pseudorješenjima. Jedino ako hrabro prođe kroz ovaj proces, otkriće da nije tačno da on nije vredan ljubavi, osim ukoliko sam sebe ne čini takvim pomoću svojih odbrambenih mehanizama. Ovaj uvid je jedan od najvažnijih na putu. Istiniti za svakoga, na neki način, kakve god da su slike, kakva god da idealizovana slika o sebi i kakva god da su razna pseudorješenja. Čak i kada je pseudorješenje počinjenost, koja izgleda tako suprotno od arogancije i agresivnog tragaoca za uspehom koji poriče potrebe, ispod počinjenosti će se pronaći isto toliko arogancije i superiornosti koliko i kod drugih pseudorješenja. Zaodanuta je u neizgled prihvatljiviji ogrtač, ali ona sadrži očvrslu strukturu odbrane, koliko i njena ekstremna suprotnost. Struktura odbrane je nevidljivi zid koji svi nesvesno opažaju, koji sprečava ljubav, dok istovremeno preklinje za nju. Jedino nakon podrobnije analize raznih emocija i osjećanja, postaće jasno da osoba koja se potčinjava odbacuje onoliko koliko i agresor. Ta borba koja prethodi ovom važnom prodoru veoma je teška, jer baš ona sredstva za koja se pretpostavlja da donose ljubav i prihvatanje, zapravo to ne čine. Stoga se nesvesno uverenje o sobstvenoj bezvrednosti povećava, sa čim je još teže da se suočite. Ako prođete kroz bol osvešćavanja konfuzije i verovanja u svoju bezvrednost, doživjet ćete olakšanje kada otkrijete da niste vi ti koji niste vredni ljubavi, već razni izumi koje koristite za svoju zaštitu. Ovo prepoznavanje od neizrecive važnosti pružit će vam neverovatnu snagu. Traganje u ovom pravcu nije lako. Postoji tako puno faktora, tako puno istovremeno kontradiktornih aspekata koje treba rasplesti i prepoznati. Uvid koji ste u jednom trenutku dobili može vam ponovo izmaći. Mentalno sećanje na neko osjećanje neće doneti ponovni doživljaj. Ono više nije značajno. Iskustvo tog uvida mora ponovo da se osjeti sve dok njegovo značenje ne proizvede jači uticaj na vas. Samo ukoliko ponovo i ponovo opažete kakva osjećanja vaša destruktivna odbrana u vama izaziva, šta vas nagoni da radite, osjećate, mislite, kako vas tera da reagujete i na koji način ovo utiče na druge ljude, tek tada ćete vidjeti i istinski razumjeti. Jedino tada ćete postepeno to napustiti i osloboditi se. Jedino tada će se vaše istinsko, nebranjeno ja manifestovati. Ovo stvarno ja često može da deluje potpuno suprotno vašim poznatim spoljašnjim pravilima, vašim principima, vašim uspostavljenim obrascima na koje ste toliko navikli. Potrebna je ogromna borba pre nego što dopustite svom pravom ja da deluje, nesputano vašim spoljašnjim nivoima koji su tako nepouzdani što vam je vaš život već pokazao kroz vaše nevolje. Vaše najdublje ja, koje to tako dobro zna, koje vas nikada neće voditi pogrešnim putem, ne može da funkcioniše sve dok je obloženo očvrslom, krutom strukturom vaših odbrana. Druga teškoća vaše borbe je da se probijete i ugledate svetlost i rezultat sljedeće zabune. Pošto svako ima crtu počinjenosti, možete da pomešate počinjenost sa odustanjem od svoje lažne superiornosti, baš kao što ćete pomešati zdravo samopotvrđivanje sa tom istom arogancijom i nadmenošću. Ta razlika je suptilna, ali vrlo uočljiva. Teško je da se ovo ispravno opazi sve dok ste još uvijek toliko upleteni u svoje probleme. Vi se borite između dvije alternative od kojih bilo koja može da bude zdrava ili iskrivljeno. Odgovor ćete pronaći jedino kada otkrijete vašu tačku odricanja i budete potpuno svjesni očvrsle mase vaših mehanizma odbrane. Hajde da na trenutak ispitamo razliku između počinjenosti, popuštanja drugima i pravog ja koje je ranjivo i bez odbrana i treba da izađe i bude na otvoreno. Ovo ne znači više povređenosti, već manje, prijatelji moji. Kad popuštate ili se počinjavate, kada odustanete ili dopustite drugima da vas iskoriste, vi to činite samo zato što ne možete da se odreknete svojih potreba i zbog toga jer ste ih i dalje nesvesni. Vi se počinjavate sopstvenoj nesposobnosti da se prepustite i da izgubite. To vam krade dostojanstvo pravog ja. Vaše pravo ja može da izgubi. To može biti bolno, ali nikada nije onoliko bolno i gorko koliko borba na prezanje ka nemogućem. Kada više ne želite da ispunjavate potrebe kroz lažna rješenja, tada ne izdajete svoje dostojanstvo. Ne morate da pribegavate tome ako možete da se suočite sa tim potrebama i vidite kako ste sebe lišavali njihovog ispunjenja upravo ovim procesom koji opisujem. Što je jača vaša sklonost da se počinjavate, to više samo prezira stvarate. I to vas jače vuče ka suprotnom pravcu arogantne agresivnosti i nadmenosti. Bilo da to manifestujete s polja ili da to tinja skriveno, vaša agresivnost deluje na druge. Međutim, vi mešate počinjenost sa dostojanstvom koje vam nedostaje. Vaša počinjenost je rezultat vaših potisnutih potreba i vašeg poricanja i stida zbog njih. Vaša agresivnost je odbrana, ne toliko od spoljašnjih povređivanja, koliko od vaše sobstvene počinjenosti. Vi ste zapetljani u ovom konfliktu. Ne možete da odustanete od odbrane koja vas drži okovanim za obe sklonosti. Ili, ako ste suviše zbunjeni između ova dva načina, možete naći utočište u povlačenju od života, ljubavi, otvorenosti prema životu i drugim ljudima. Opet, ne povlačite se vi toliko zbog straha od drugih, već zato što ne možete da izađete na kraj sa dva veštački konstruisana stava između kojih ste uklješteni i koji su nesvjesno ličili na rješenje u jednom trenutku. Ovo što sam vam sada rekao za vas ne treba da budu prosto reči, jer sve dok to jesu, neće vam biti od koristi. Neophodno je da počnete da povezujete ove elemente ponovnim razmatranjem šta je vaša glavna slika. Neki od vas je još uvijek nisu pronašli. Ako niste, razmotrite svoj glavni problem, svoju nesreću, neispunjenje, a potom tragajte dalje da je pronađete. Posle svog rada koji ste do sada sproveli, bit će mnogo lakše pronaći je. Kad jednom sagledate glavnu sliku, odredite deo koji dobro funkcioniše zbog same ispravne pretpostavke koja je u njemu sadržana. Potom razmotrite skriveni zahtjev koji nije delovao. Osmotrite potrebe koje ta slika obuhvata. Kad jednom prepoznate sliku sa ispunjenim i neispunjenim zahtjevom, značite da se tu moraju nalaziti potrebe čak i pre nego što ih osjetite. To će vam omogućiti da ih postanete svjesni. Pravovremeno ćete jasno osjetiti stvarne kao i nadograđene nerealne potrebe. Istovremeno vežbite da osjetite svoj odbrambeni zid. Posmatrajte ga dok deluje. Osjetite njegovo postojanje. Ukoliko obratite pažnju na njega, vidjet ćete da je tu. Posljednje, ali ne najmanje važno, započnite da primećujete razliku u svom ponašanju i reakciju kada osjetite odbrambeni zid u sebi i kada ga ne osjećate. Ovo će vam doneti jasno saznanje kakav efekat imate na druge. Bez svesti o ovoj razlici ne možete da znate efekat vaše odbrane. Kada uvidite efekat koji imate na druge usled mehanizma odbrane, bit ćete sposobni da zatvorite krug i prepoznate da ovaj odbrambeni zid donosi baš to neispunjenje koje ste želeli da izbjegnete kroz pogrešan zaključak slike. Čak i ako znate koja je vaša glavna slika, nećete imati stvarnu korist od ove svjesnosti bez karika koja sam vam pokazao. Potreban vam je uticaj živog znanja koje vam omogućava da prođete kroz unutrašnju promjenu. Da biste to uradili, treba da uvidite spoljne karike u ličnoj unutrašnjoj istoriji. Ako postoji nešto što nije jasno, molim vas, pitajte. Pitanje. Uviđam da u ovoj tački na svom putu koristim svoj mehanizam odbrane i svestan sam ga. Pokušam da ne delujem u skladu sa njim. Tako da prolazim kroz fazu pritajenosti. Ne znam kako da nastavim. Možete li mi dati nagoveštaj? Odgovor. Ti se nalaziš u bolnom stanju jer još uvijek deluješ iz poslušnosti, pre nego spoznaje. Ti nekako znaš da je odbrana generalno destruktivna i povinovao si se ovom opštem razumevanju. Ali nisi još uvijek uvidio zbog čega odbrana nije neophodna i kako je protivna tvom sobstvenom interesu. Kad jednom stekneš ovaj uvid, više neće biti teško da sprečavaš sebe da deluješ iz svoje odbrane, jer više nećeš osjećati potrebu za njom. Činjenica da si zaustavljen, da tako kažem, u stanju koje opisuješ je zbog tvog istrinog unutrašnjeg ubeđenja da ti je odbrana još uvijek potrebna. Stoga, sada za tebe postaje imperativ da pronađeš zbog čega misliš da ti je potrebna. Postoji ogromna anksioznost u vama da ćete bez nje biti na neki način ugroženi ili poništeni. Osvestite šta je to čega se plašite da će vam se dogoditi bez nje. Ono što se sada dešava je da zbog toga što više ne želite da je koristite, vi je silom zadržavate. Ali vi iznutra još niste ubeđeni da možete da budete bez nje. Stoga se još držite. Pokušavate da napravite kompromis između starog i novog, a ne osjećate se sasvim spremno za to novo. Ipak drugi deo vas je željan tog novog života. To bolno stanje je ono kroz koje mnoge od vas sada prolaze u jednom ili drugom vidu. Jasno prepoznavanje toga ne samo da će ublažiti nešto bula, već će vam dati jasnu smjernicu kako da odatle nastavite. Kad jednom pronađete tu potrebu, bit ćete sposobni da se opustite iznutra. Sve ovo je teško objasniti rečima jer ovdje radimo sa kretanjima duše. Pokušajte da pratite ova kretanja duše, da ih vizualizujete. Pre nego što ste ovo otkrili, sabijali ste energiju teškim, grčevitim pokretima na dole. A onda kad je pritisak postao prevelik, pustili ste da se ta energija ispali ka spolja, ali opet u napetom i teskobnom pokretu. Oba pokreta su bila napeta i teskobna. Jedan koji je pritiskan na dole, a drugi koji katapultira na gore. Treća alternativa, nakon razumijevanja kako izlišna ova mera zaštite, pored njene destruktivnosti, bit će da opustite tu očvrslu masu energije. Ona će se tako rastopiti, a opuštenje će onda doneti olakšanje i oslobođenje koje je konstruktivno i smisleno. Pokretanje i izbacivanje energije također je donosilo trenutno olakšanje, ali dugoročno gledano ovo je bilo destruktivno. Kada u prvih nekoliko navrata pokušavate da se oslobodite očvrslog zida i teskobnih pokreta, bilo potiskivanja ka unutra ili izbacivanja ka spolja, možete osjetiti kao da padate u ponor. Osjetit ćete se bez odbrane, dok je ranije vaše uporište, vaše sigurno mjesto bila očvrsla masa vaše odbrane koja je nalagala bilo koju od ova dva kruta pokreta. Bez nje osjećali ste se ranjivo, izloženo napadu. Ako uvidite da je ovo pogreška, bit ćete sposobni da omekšate tu čvrstu masu. Sada pokušavate da je zadržite bez suzbijanja, ali umjesto zadržavanja vi treba da je rastopite pomoću ovog procesa opuštanja i razmekšavanja. Da biste bili u stanju da to uradite, morate upitati sebe, svoje emocije, a ne svoj mozak. Sljedeće pitanje. Čega se plašim bez odbrane? Pronađite odgovor. Od tog mjesta ćete nastaviti dalje. Pitanje. Imam puno simptoma koje ste ovdje objasnili. S jedne strane uplašen sam, a sa druge strane osjećam unutrašnji mir. Tako da ne znam šta da radim. Osjećam i jedno i drugo, često istovremeno. Mogu da objasnim svoje emocije veoma dobro, ali dalje mi je potrebna pomoć u ovom pogledu. Mislim da je jedan deo mog problema taj da je u meni puno pasivnosti i da to također stvara određeni strah. Odgovor. Mogao bih jedino da ponovim ono što sam vam ranije puno puta rekao. Sada ste dosegli tačku u kojoj konačno jedan deo vas počinje da želi da odustane od djetinjstva. Kad ovo kretanje prevlađuje, vi osjećate mir koji opisujete. Sa druge strane, jedan deo vas i dalje se izbezumljeno drži za detinjstvo i plaši se da postane odrasla osoba sa svim njenim odgovornostima i onim što vama deluje kao aktivnost. Ta borba sada dostiže vrhunac. Vaša zaštita i odbrana leže u zadržavanju detinjstva i kao što sam rekao, deo vas se plaši da odustane od te zaštite. Za vas, ključno pitanje u ovom trenutku je: zašto se plašim da prestanem da budem dete? Unutrašnji mir je rezultat vašeg rada koji vas čini, makar delom, spremni da odustanete od detinjstva. Pitanje. Pre nekog vremena ste rekli da rezultat ovog mehanizma odbrane može da se odredi efektom koji on ima na druge ljude. Ne znam da li sam to ispravno razumeo, ali povremeno otkrijem da je moj mehanizam odbrane savršen i da je efekat koji on ima na drugu osobu čudesan. Odgovor. Taj efekat je čudesan za ono što vi zaista želite ili za ono što mislite da želite? Pitanje. Za ono što mislim da želim. Ako idem do kraja sa odbranom kako bih ljudi sprečio da se mešaju u moja posla, oni su najsrećniji, svi su srećni, tako da nije druga osoba ta koja loše reaguje na moj mehanizam odbrane. Odgovor. Najpre, ti spolja možeš biti zadovoljan rezultatom, ali previđaš neizbežne nusproizvode koje čini da se osjećaš daleko od srećnog. A čak i ako izgleda da drugima ne smeta kako određena odbrana na koju misliš utiče na njih, ona ima nepovoljne rezultate za tebe, bilo da to sada uviđaš ili ne. Samo ako više razumeš sebe, bit će ti jasno. Vi možete da mislite na jedan odvojeni, izolovani aspekt dok ja govorim o celosti, sa svim rezultatima kojima vi sad nemate nagoveštaja. Ovo je nešto čega se postepeno postaje svestan nakon puno rada. Šta više, u ovom predavanju govorio sam o tome šta ovdje može da se desi. Svesni ste dela svoje slike, zahtjeva koji se može ispuniti jer on po sebi nije zasnovan na pogrešnoj pretpostavci. Ali vi ste i dalje nesvesni zahtjeva koji se nalazi ispod toga i koji vas ostavlja neispunjenim. Pronađite taj neizgovoreni zahtjev i želju, tu potisnutu potrebu koju ste zanemarili i vidjet ćete kako vas vaš mehanizam odbrane sprečava u ostvarenju vaših najdubljih ciljeva i želja. Razumat ćete kako kočite sebe u iznošenju svega što je u vama još uspavano, sav vaš potencijal koji ne može da se otkrije uz mehanizam odbrane za koji mislite da tako dobro radi za vas. Pitanje. Da li biste također dali primjer kako se odreći potrebe, kao što ste primjerom tako jasno ukazali, kako da ispunimo stvarne potrebe? Odgovor. Hajde da upotrebimo slučaj koji sam večeras spomenuo. Stvarna potreba ove osobe je da bude voljen i da voli, da ima stvarnu smislenu vezu. On nije svestan ove potrebe. Iskustvo iz detinjstva sa svojom posljedicom na ovog određenog muškarca sprečila su razvoj ličnosti koje bi uspjela da dovede do ispunjenja. On je potisnuo znanje o ovoj potrebi. Umjesto toga, on teži za uspjehom, odobravanjem, da zadivi drugi. Ovo je onda postala nadograđena, lažna potreba koja zataškava stvarnu potrebu. U početku on neće biti sasvim svestan svoje potrebe za odobravanjem, ali hajde da pretpostavimo da takva osoba sledi put ovakve vrste. On će prvo postati svestan ogromnog nagona za uspehom, zaobilazeći racionalno objašnjenje za to. Polako će uvidjeti da ga je jača sila stalno nagoni na to. Najprije to neće razumjeti, ali ako je spremni da ispita svoje emocije, uvidjet će da postoji potreba za odobravanjem. Zaustavljanje na ovoj tački mu neće doneti olakšanje i oslobođenje. To je samo deo puta. Ali ako nastavi, zapitat će se zbog čega mu je tako preko potreban uspeh. Odgovor će biti da je za njega veoma važno odobravanje. Zbog čega je ono tako važno? Ako veoma iskreno upita svoje emocije, bez otpora, konačno će uvidjeti da mu je kao detetu bila uskraćena potreba za ljubavlju i da je on nastavio da je negira u sebi putem slike koju je formirao, sa svim njenim usputnim efektima. Svest o stvarnoj potrebi, kada se jednom istinski osjeti i doživi u punom delovanju, automatski će smanjiti nagon za ambicijom, uspjehom, odobravanjem, time da zadivi drugi, bude slavan, poseban itd. On će raditi ono što stvarno želi i raspodijelit će svoje snage i resurse na harmoničniji način. On ni na koji način ne podrazumijeva da će on na jednom početi da zanemaruje zdravo interesovanje za svoj rad. Ali polako će uspostavljati harmoniju, unutrašnji cilj bit će usmjeren ka onome što je toliko dugo zanemarivao. Uvidjet će kako je sabotirao ispunjenje svoje realne potrebe nastojanjem da zadovolji lažne potrebe. Jasno će uvidjeti obrasce ponašanja koja je lažna potreba uzrokovala i kako je to oštetilo stvarnu potrebu. Stoga će početi da se menja u ovom pogledu. Ovo je odustajanje u pravom smislu. Do toga se sazreva kroz uvide, potpuno razumevanje svih uglova posmatranja. Ovo vodi ka svesti da ne morate više da se držite lažnih potreba i destruktivnih odbrana. Ali do promjene nikada ne može da dođe činom volje. Ako kod sebe otkrijete da počnete da prepoznajete kako slični trendovi postoje u vama i pokušate prisilom da se odreknete te potrebe, to vam neće doneti dobro. Ili nećete uspjeti u tome, ili anksioznost može da bude tako velika da stvorite druge destruktivne trendove i ostanete ih nesvesni. Ali ako prođete kroz polagani proces koji sam upravo opisao, javit će se organski rast i odricanje se odvija na prirodan način. Pitanje. Sada, hajde da kažemo, neka osoba ima brojne stvarne potrebe, kao što ih ima svako, i brojne veštačke ili lažne potrebe. One čak i ne moraju da budu veoma snažne. Ali kako sa tim ići dalje u konkretnom pravcu? Odgovor. Na ovo je večeras već odgovoreno, ali dozvolite da dodam. Kada posmatrate svoje emocije sa njihovim unutrašnjim neizgovorenim zahtevima i uvidite obrazac ponašanja koji je njihov rezultat, kada posmatrate svoje reakcije na druge i kako vi utičete na njih, opazite koji su od vaših potreba ispunjene, a koje ostaju neispunjene. Zadobit ćete jasniju sliku o procesu o kojem smo razgovarali. Postanite svesni svojih emocija, svojih potreba i svojih odbrana, kako one utiču na vaše ponašanje iznutra, a time također i iz polja. Uvidjet ćete odgovor, ma kako suptilan on bio. Međutim, da bi se ovo postiglo, mora da se neguje unutrašnja svjesnost. Najbolji način je rad na putu za koje se zalažem i kojim vas postojano vodim. Dopustite svojim emocijama da izbiju na površinu i naučite da se nosite sa njima. Razumite njihovo dublje značenje i poreklo. Koristite također i rad u grupi u kojoj, pored drugih koristi, stičete više razumevanja o tome kako utičete na druge i kako oni utiču na vas. Kad naiđe vaša odbrana u jednom slučaju, a ne i u drugom, naučit ćete razliku između funkcionisanja sa ili bez odbrane. Ovo će vama razotkriti vaš unutrašnji život. Pomoći će vam da se odreknete lažnih potreba i zamenite ih konstruktivnim obrascima ponašanja koji ispunjavaju vaše stvarne potrebe. Najdraži moji prijatelji, neka ove reči pronađu odjek u svakom od vas. Ako ne odmah, onda nakon što se malo dalje otisnete. Budite blagosloveni svako od vas. Radujte se na ovom putu ka slobodi. Ne dozvolite da vas obeshrabri kada se privremeno nađete u prividnom ćorsokaku, gdje je put trnovit i zapleten i kada je potreban sav vaš napor da se izvučete iz guste šikare i ponovo ugledate svetlost. Svetlost će doći. Ona će sigurno doći. Primite našu toplinu, našu ljubav i blagoslove. Budite u miru, budite u Bogu.